Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Natukom merba eżis semija ta' dan l-istazzjon għal dan ir-raba program minn sensila dwar il-venerabli għaddejja talla Madre Margherita de Brincat. Fil-program tagħna tal-lum se niddiskutu il-proċess għal kawża tal-beatifikazzjoni tal-venerabli. Miegħi fl-istudio llum għandi biex ngħidlek l-esperta jew waħda mill-aktar nies esperti fil-kongregazzjoni tagħna li ħadmet tat ħafna mill-ħin u mis-saħħa tagħha fil-proċess għall-kawża tal-beatifikazzjoni tal-Madri. Nixtieq nilqa' fostna lil Sister Aniċeta Briffa. Iżda qabel ma nibdew il-programm nixtieqek anki għall-benefiċċju tas-semija minni Sister Aniċeta Briffa.
Aniċeta Briffa, jiena minn Birkirkara. Wara li tħalt reliġjuża, għamt il-novizjat il-Każa Madre Għawdex, batuni dritt l-Italja, Ruma. U għaddejt 36 sena l-Italja. U għaddej jekk toħroġi xi kelma nofsa Taljana ħudu paċenzja. Ilha għaliex nitkellem bil-Malti qatt ma nsejt, dejjem qed nitkellem bil-Malti, imma la tkunilek ħafna snin barra xi kelma toħroġlok.
Sister Aniċeta wkoll mhux biex nonfħu għamma Sister Aniċeta ħadmet ħafna fl-istorja tal-kongregazzjoni u propju anki fil-kawża kienet hi waħda mill-pjuniri li ħadmet bisħieħ biex jibda il-proċess għall-kawża tal-beatifikazzjoni tal-Madri. Eżattament kien l-erba tal-Lulju tal-1988 meta wara ħafna xogħol tal-istess Sister Aniċeta u xi persuni oħrajn li llum anke m'għadhomx magħna, il-kongregazzjoni għexet ġrajja kbira. Dakinhar ġie miftuħ uffiċjalment il-proċess tal-beatifikazzjoni tagħha mill-mibki l-isqof ta' Għawdex Monsinjur Nikola Kawki. Sister Aniċeta, dik il-ġrajja inti għexta bisħieħ. Tista' tgħidilna eżattament x'wassal biex inbdiet il-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Madre Margherita?
Allura, Madre Margherita kellha ġa fama ta' qdusija f'ħajjitha. F'ħajjitha kienet miżmuma bħala mara qaddisa. Wara li mietet din fama żdiedet u wara 15-il sena biss li mietet inkitbet il-ħajja tagħha minn patri Taljan Kaljari li mbaġġiet tradotta bil-Ingliż, bil-Malti, għax ukoll Taljan u bil-Portugiż, u wara bqajna naħsbu. Inbidel il-Kunsill u tella Kunsill ġdid ma dvertilla Supera Ġenerali kont is-segretarja tagħha. U aħna waħħalna frasna edna jeħtieġ li nibdew il-kawża tal-beatifikazzjoni tal-Madre Margherita. Fl-1986 morna l-isqof Nikol Kawki. Wednilu bil-ħsib tagħna, laqgħanna b'ħafna ferħu għalinna iva għamel domanda lill-kongregazzjoni tal-Qaddisin u fl-1987 ġiet ir-risposta nulla osta li nistgħu niftħu l-kawża.
Għaliex ikun hemm bżonn li tistaqsi lill-kongregazzjoni tal-Qaddisin ma setax.
Irid ikollok il-permess tas-santa ta' kongregazzjoni tal-Qaddisin. Bil-miktub li inti tista' tiftaħ il-kawża ta' dik il-persuna. Wara li jkunu saru sintendi kongregazzjoni tkun ħadex informazzjonijiet mill-Isqijiet ta' Malta u ta' għawdex. Issa l-kawza saret għawdex għaliex il-madre mietet għawdex fejn tmut il-persuna jsir il-kawza. Fl-1987 l-isqof ta' għawdex deċida li nibdeq nifsu l-kawza fl-1989 ġiet miftuħa. Huwa forma dritt kummissjoni li taħdem għal din il-kawza. U din dan it-Tribunal Ekklesjastiku mid-Djoċesi t'Għawdex kien magħmul minn Monsinjur Mario Grech illum isqof t'Għawdex, minn Monsinjur Lorenz Fiberras u minn Monsinjur Xavier Pace. Dawn bdew jiġbru x-xogħol illi aħna ġbarna. Fil-verità x-xogħol kien ħafna. Illa għaliex l-ewwel ma' minna għamilna ma' Vertilla tatna l-ordnietu li nikdbu ċirqitra ċirkulari l-istorijiet tagħna kollha li qegħdin mad-dinja jekk għandhomx it-tri tal-madre u rċevejna 186 ittra tal-madre Margherita.
Jiġifieri s-sorijiet indunaw li din ħanajtek mhix mara komuni imma mara ta' spiritualità kbira għaliex kieku ma kinux verament iżommu din il-korrespondenza.
Iva.
U kemm switilkom żmien hekk dil-biċċa xogħol kollha biex barra. Kemm
irċevejni ma x'aħna konna ngħidulhom iva tulna litri u min m'għandux fotokopja għandna batukom il-fotokopjer. U rċevejna litri bdew ġejjin mill-Awstralja minn kull imkien bdew ġejjin litri tant irċevejna 186 ittra u mhix xejn li fihom ix-xhieda kollha l-madre ħlief spiritualità fihom ma kitbitx u twissihom kif għandhom jgħixu. Bad dejn għanduru fuq ix-xhieda, għamilna ċirkulari oħra l-istorijiet tagħna kollha biex min jaf li l-Madre Margherita jekk irid jagħti ix-xhieda quddiem il-Kummissjoni li ġa semmejna. Din ix-xhieda titkun taħt ġurament, allura għednilhom l-istorijiet li min għandu xi dubju fuq xi ħaġa ma jinkitibx, jinkitbu dawk li huma żguri li jistgħu jieħdu ġuramenti dak li qegħdin jgħidu huwa verità.
Ekku, dan li qed tgħid jiġifieri madwar 27 sena ilu. Kien għataw ħafna naħseb sorijiet li kienu għadhom jifrakruha u jafuha mill-qrib.
Iva, ix-xhieda kważi kollha biex ma ngħidx kollha li kienu jafuha. Kollha jgħixu magħha xi ftit, ma li kienet Madre Ġenerali għal 27 sena u ma tkien dejjem fil-Kunsill kien jafuha ħafna.
Hemm xi xhieda ta' xi soru hekk partikolari li inti nimmaġina li kont waħda minn dawk li smajt ix-xhieda. Xi xhieda ta' xi ħadd partikolari li bqajt tiftakarek li laqtitek?
Fil-verità x-xhieda ma smajnihomx, għax x-xhieda kien ikunu ma x-xhieda ġa barhom Monsinjur l-isqof t'Għawdex tal-lum. U kien ikunu fis-sigrit. U jien ngħidlek il-verità. Kull meta nkellmu l-isqof t'Għawdex li nafu ħafna ħdimt ħafna miegħu fuq dil-kawża. Kont ngħidu jiena nibża minnek ta'. Illa għaliex is-sorijiet qabel ma jidħlu fil-kamra tiegħu kienu jiġu mażembi. U jiena ma kontx inkellimu ma x'kont nibża li jistaqsihom jekk nettilhom xi ħaġa biex jgħidu fuq Madre Margherita. U għalli kont iva tlu għax kont naf li inti tgħidilhom xi ħadd għalhekk xi ħaġa x'tgħidli u jiena qatt ma kellimtom fuq xejn. Jien kont naf ħafna fuq il-madre imma qatt ma suġġerit xejn lil ħadd għax ma kien ġust li inti tissuġġerixxi. Issa jiena mill-pożizzju rajt ħafna xhieda. Xhieda importanti ħafna hija tal-Madre Paċifika li kienet ħafna intima mal-Madre Margherita u għexet ħafna snin magħha. Xhieda oħra kbira hija tas-Sur Delfina Gawċi li kienet is-soru li kkurata sakemm għalqita għinejha kienet il-każa madre u tat xhieda kbira ma ħafna sorijiet u xhieda dusija tagħha. Jien ngħid il-verità, ġieni frasi għad issa mur għand l-isqof u mort għand l-isqof Giuseppe Merċieqa għax kont naf li hu għawxi u li forsi dak iż-żmien kien saċerdot. Ma kontx naf jekk kienx ġa saċerdot jew le. U mort kellimtu għat.
Kien saċerdot ġifiri meta l-madre kienet għadha ħajja u xejn. Iva.
Jien għatlu, inti taf ta' tixxieda fuq Madre Margherita, inti mir-raba t'Għawdex, għalli ħana jdek ma sorra niċeda x'kien jafni. Għalli jiena x-xhieda tagħha ma nafx nagħti, ilha għaliex mhix qatt magħha, però niftakar sewwa din. Li meta tmietet il-Madre Margherita ġriet l-aħbar fil-ħin mar-raba t'Għawdex kollu jekk mhux m'Għawdex kollu, mietet is-soru qaddisa din qalili l-Monsinjur l-isqof Giuseppe Merċieqa li kien minn Għawdex. Għalli bdejna nisimgħu l-kat jgħid mietet is-soru qaddisa, mietet is-soru qaddisa. Allura, fl-1988 ftaħna l-kawża tal-madre. Kenna l-permess u l-isqof t'Għawdex issuġġerilna u aħna aċċettajna l-biċċa xogħol illi il-tinfetaħ fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino li hu kbir u jirċievi ħafna persuni. Għal ftuħ kellna 82 saċerdot preżenti kon ċelebraw ma' l-isqof u kwantità ta' sorijiet u tal-lajci. U wara 88 bdew jinstemaw ix-xhieda u bdew jinstemaw jinqraw littri. Littri ġew miktuba fil-pożizzjon. U x-xhieda nstemaw sew minn jinkitbu minn Monsignor Lorenzi Berrasa xu kien jikteb jagħmel jew ieħor. Imma nstemgħu kollha minn Monsignor Mario Grech. Kien anke x-xhieda mill-Italja, minn Ruma.
Ekku ġifieri dan il-proċess ta' ġbir ta' x-xhieda kif anke qegħdin nisimgħu eżi semija ħafna żmien, però żmien intensiv u żmien sabiħ. Se niqfu għall-mument ta' pawsa mużikali. U f'din il-pawsa mużikali se nisimgħu innu. Innu li nkiteb feluq is-60 sena mill-mewt ta' Madre Margherita. Fjur tal-imħabba huwa innu miktub minn Sister Clara Pirotta u mużika ta' Sister Elaine Mifsud. Innu b'tema partikolari. Virginia de Brincat, Madre Margherita, il-mara li tħobb ħafna l-Ġesù. L-fjur tal-imħabba tagħha għadu frisk sal-lum. Nisimgħu s-silta mużikali flimkien.
Margherita,
Wara li smajna din is-silta sabiħa l-nufjur tal-imħabba, klim ta' Sister Clara Perotta, mużika ta' Sister Elaine Mifsud, ħanaddu għat-tieni parti tal-programm. Fl-ewwel parti, anki għall-benefiċċju ta' semmija li forsi jingħaqdu magħna issa, konna qegħdin nitkellmu fuq il-ftuħ tal-proċess għall-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Madre Margherita. Issa se ngħaddu għat-tieni biċċa ta' dan il-proċess. Meta wara il-ġbir tax-xhieda ġrat biċċa sabiħa oħra. Il-pożizzjo. Sister Aniċeta, x'inhu il-pożizzjo? Fiex jikkonsisti?
Il-pożizzjo jikkonsisti fuq il-ġbir, fuq il-ħajja, żirtu u fama ta' qdusija ta' Madre Margherita fil-Kastana. Tibda bi prezentazzjoni ta' Padre Eser Dominikan kien relatur ġenerali tal-kawża fil-Kongregazzjoni tal-Qaddisin u id-derieġa x-xogħol wara. L-istorja tal-kawża, ċoj kif il-kawża ġiet minn immexxija pass wara ieħor. Fl-1988 saret l-inkjesta djoċesana mit-Tribunal Ekklesjastiku li diġà semmejna. Wara fl-1994 l-Isqof Kawki innomina żewġ teologi ċensuri li kienu Padre Eugenio Cacchia Dominikan Malti u Padre Pier Giuseppe Pesce Franġiskan biex jaraw da teologi il-kitbit tal-madre x-sinifikat spirituali għandhom. Waqqaf ukoll fl-1996 kummissjoni oħra storika iffurmata minn professuri illi raw sewwa daw kienu Monsignor Vincent Borch, il-Notar Eugenio Montanaro, is-Sur Winston Zammit jgħallem l-Università u Monsignor Joe Bezzina minn Għawdex. Dawn studjaw sew l-istorja. Dan kollu ġie miktub fil-pożizzjo, wadi fil-pożizzjo għandna. Il-prezentazzjoni ta' Padre Eser, miktubin ix-xhieda kollha, littri kollha. Il-dikjarazzjoni ta' żewġ teologi, il-dikjarazzjoni ta' kommissjoni storika, il-ħajja tal-madre li kiteb il-Kaljari.
U allura dal-pożizzjo mbagħad. Sar minnu baqa fidejn il-kongregazzjoni tagħna jew intbagħat Ruma?
Dan il-pożizzjo inqalaq, intbagħat verament inkiteb Ruma. Mill-2000 biċċa xogħol għaddiet Ruma. U dak ix-xogħol sar qabel. U fl-2000 mar Ruma. U ġi kollox miktub minn Patri Luca De Rosa li kien il-postulatur tagħna Franġiskan ġo Ruma. Meju minn Patri Pesce u minn oħrajn, dawn ġabru sew il-pożizzjo u ppreżentawha fl-2004 lill-kawża tal-Qaddisin.
Sora Niċeta, aħna nafu li inti kont preżenti dakinhar li ġi preżentat uffiċjalment il-pożizzjo l-kongregazzjoni. Hekk tista' forsi tgħidilna l-esperjenza tiegħek ta' dan il-mument tant sabiħ li aħna x'neħmil bogħod imma inti kont prezenti hemmhekk fis-semna l-koll.
Jien kont preżenti anke fl-2000 meta preżentajna x-xogħol lill-Kummissjoni ta' Ruma, imma meta preżentajniha quddiem Padre Eser li huwa kif għedna r-relatur ġenerali, konna tant ferħan, għandna ħafna l-tratti anke miegħu. Kulħadd kien ferħan, kien ferħan daqsna, għax rali kien hemm ħafna xogħol. Rali l-biċċa xogħol se timxi. Aħna qasajna nżommu bi ferħ kon erba' sorijiet, kellna magħna anke Sur Rosaria li llum mar anzjana ħafna, imma deġenerali ħadna ħafna ma nistawx nejdu kem konna ferħana dikinar. U ħana konna ferħana, mux il-għalix bis waslet fil-kongregazzjoni tal-Qaddisi. Meta rajna li il-relatur ġenerali kien ferħan daqsna.
Eżatt, issa dana il-relatur ġenerali min jaf kemm ikollu kawżi quddiem mhux jara. Hekk xi ħaġa anke li ninnutaw b'sodisfazzjon meta jkellmuna anki nies f'diversi laqat li kellna, mhux vera, mill-kongregazzjoni tal-Qaddisin kollha jgħidulna x'rikkezza ta' spiritualità għandha din il-mara. Din il-mara ta' virtù tant qawwija.
Nixtieq ngħidha xejn imbagħad fl-2013. Inġabret kummissjoni biex tistudja dan ix-xogħol. U kien hemm vari erba' teologi prinċipali. Inġabret l-ewwel darba u mbagħad iġabret it-tieni darba fl-2014. L-ewwel teologu fl-2014 qal il-madre kellha fidi qawwija, tama immensa, imħabba kbira. Ħareġ bil-frażi hekk kbira, il-madre kienet innamrata minn Ġesù. U qala ħafna drabi, il-madre kienet innamrata minn Ġesù. Kif ir-realtà kienet innamrata u ġallet li s-sori tagħha jkunu innamrati.
Xi ħaġa illi tolqotna fil-pożizzju anki f'dak li hija relazzjoni tal-virtujiet tal-madre li joħorġu tant tajjeb kemm ix-xhieda kif ukoll mill-ittri. Hija din il-kwistjoni tal-imħabba tagħha lejn Ġesù. Illum it-tema tal-imħabba fid-dinja tagħna hija tema li hija sfruttata sfortunatament ħafna drabi b'mod ħażin ħafna. L-imħabba li hija użata, il-kelma mħabba hija wkoll abbużata ħafna. Kieku hekk jiena nimmaġina ħafna, kieku l-madri għadha ħajja llum lilna li anki bħala karizma għandna l-imħabba li tpatti għan-nuqqas ta' mħabba. Hekk x'taħseb li tkun tittajdinna l-madri viżavi dak li kitbeti?
Kienet kompli iġġeninna biex inħobbu lil Ġesù. Li s-sorijiet tagħha, s-sorijiet kollha, ma mod partihom dagħet l-adorazzjoni u kienu f'diffikultajiet kbar finanzjarja l-ewwel li fetħet id-dar, ma li kien ikun hemm diffikultà kbira, immorru fejn Ġesù, immorru fejn Ġesù, kellhom Ġesù espost dejlu nhar dak iż-żmien u il-grazzi kienu jekk iġuhom f'idehom, jaqlaw il-grazzi dritt, kien tixhelhom biex imorru fejn Ġesù.
Fil-fatt
it-tieni teologu.
Fil-fatt għal dak li qed tgħid inti, l-idea ta' din il-fidi f'Ġesù Ewkaristija ngħid kieku l-madri għadha ħajja llum, fejn tara anke f'pajjiżna tant kappellel ta' adorazzjoni f'Ġesù espost li nerġa' ngħid ikunu għall-preżenza tan-nies, naħseb li kieku kienet tagħmel ħafna enfasi anki magħkom il-lajċi li qegħdin tisimgħu dan il-programm biex ikollna verament fiduċja. Sister Aniċeta semmiet il-fiduċja fil-providenza. Kemm importanti llum fejn ħafna minna wkoll ikollna problemi ta' finanzi, problemi ta' sigurtà fuq il-post tax-xogħol, problemi fil-familji, problemi ta' relazzjonijiet, problemi ta' mħabba u ta' affettività għax wara kollox ħafna mill-problemi jibdew minn hemm. Żgur li minn dak li rajna fil-pożizzju, minn dak li rajna fil-ġbir tax-xhieda, il-madre tatina ħafna kuraġġ f'dinja fejn ma toffrilek xejn, fejn f'dinja fejn għandek lumija ta' sara u tarmija. Imma l-madre tgħidilna qad baqa' sens fil-ħajja, qad baqa' skop. Ħarsu lejn Ġesù fl-Ewkaristija u minn hemmhekk u minn hemmhekk biss tirċievu dak kollu li għandkom bżonn. Anki f'dawn il-jiem tas-sajf ejjew eżi s-semmija ma nkunux qegħdin nagħmlu xejn ħażin, anzi nkunu qegħdin verament nkunu ngħixu sejħa nisranija tagħna jekk iva aħna wkoll nistednukom permezz ta' Madre Margherita sabiex impattu bil-ħajja tajba tagħna għadnu bit kollha li jsiru f'dan iż-żmien fi żminijiet oħrajn. Kif? Billi aħna nkunu verament innamrati minn Ġesù Ewkaristija. Sister Aniċeta, jiena nixtieq nirringrazzjak tal-preżenza tiegħek, tas-sagrifiċċji li għamilt anki vis-a-vis għall-kawża tal-beatifikazzjoni b'ħafna mħabba, b'ħafna fervur li minkejja li għaddew tant snin għadu anki jidher fuqek meta titkellem il-Madre, għaliex wara kollox aħna rridu nwasslu lil-Ġesu permezz ta' din il-mara qaddisa. Inselmilkom eżis-semija bit-tislima Franġiskana ta' paċi u ġid fil-mulej.